Blaðsíða 94. Kynfrumur verða til við sérstaka frumuskiptingu. Lífverur sem fjölga sér með kynæxlun hafa tvö eintök af öllum litningum í líkamsfrumum sínum. Litningarnir eru ávallt í pörum. Í frumum mannsins eru 46 litningar, 23 litningar eru komnir frá móður og 23 frá föður. Þess vegna hefur hver fruma mannslíkamans 23 pör litninga. Kynfrumur okkar eru þó undantekning frá þessu, því að þær hafa helmingi færri litninga. Það er að segja 23 litninga. Kynfrumurnar myndast í sérstakri frumuskiptingu sem er ólík jafnskiptingunni að því leiti að fjöldi litninga helmingast. Þessi frumuskipting kallast rýriskipting eða meiósa. Forliðurinn rýri merkir að eitthvað minkar og vísa til þess að í skiptingunni verði til egg eða sáðfrumur sem hafa helmingi færri litninga en fruman sem skipti sér í upphafi. Í hverri egg eða sáðfrumu er einn stakur litningur á hverri gerð, ekki par eins og í venjulegum frumum. Litningapörin myndast á ný við frjógunina. Við frjógun sameinast 23 litningar eggfrumunar, 23 litningum sáðfrumunar. Frjógaða eggfruman fær þá aftur 46 litninga. Litningarnir eru aftur í pörum, annar helmingurinn frá föðurnum og hinn helmingurinn frá móðurinni. Samsetning litningana frá föður og móður er aldrei eins. Þótt þau eignist annað barn, verður samsetningin aldrei aftur sú sama. Frjógað egg kallast okfruma og er fyrsta fruma hvers einstaklings. Okfruman skiptir sér nú með jafnskiptingu og verður að tveimur, síðan að fjórum og þannig koll af kolli. Á síðunni eru tvær myndir. Undir efri myndinni stendur. Í hverri frumu mannslíkamans eru 46 litningar, 23 pör. Í litningapari númer 23 eru svo kallaðir kynlitningar, X og Y litningarnir. Myndin sýnir litninga í frumu konu og hvítur hringur hefur verið dreginn X litningana. Við neðri myndina stendur. Við frjógun hjá mönnum sameinast 23 litningar eggfrumunar og 23 litningar sáðfrumunar og til verður nýr einstaklingur ólíkur öllum öðrum.